Mēs šodien pēc neliela pārtraukuma, kad mēs lieldienas sakarā runājām drusku par citām rakstvietām, lieldienu kontekstā mēs bijām paņēmuši pārtraukumu no vēstules korintiešiem, apostols Pāvils, tā teikt, māca un strādā, varētu teikt, ar korintiešu draudzi, kur es domāju, ļoti man šķiet tās lietas, izaicinājumi, ar kuriem viņi saskarās tās problēmas, kas viņiem ir kaut kas varētu būt līdzīgs. Es nedomāju tikai varbūt tās mūsu draudzē konkrēti, bet varbūt tās vispār kristietībai kā tādai. Es domāju, varbūt laikā, kurā mēs dzīvojam, tīpaši rietumu pasaulē, man šķiet viņi ļoti aktuāli. Nu ko, nolasīsim šīdienas rakstuvietu. Klausīsimies, ko svētais garš šodien saka draudzē no Apostoļa Pāvila vēstules korintiešiem 10. Nodaļas no 14. Panta līdz 11. Nodaļas 1. Pantam. Tādēļ, mīļotie, bēdziet no elku pielūkšanas. Es runāju ar jums kā ar saprātīgiem. Izspriediet paši, ko es saku. Vai svētības biķers, ko mēs svētījam, nav savienošanās ar Kristus asinīm? Vai maize, ko mēs laužam, nav savienošanās ar Kristus miesu? Jo viena maize, viena miesa esam mēs daudzie. Tādēļ, ka mēs visi esam līdzdalīgi pie šīs vienas maizes, Skatiet Izraela tautu, vai tie, kas sēd upur gaļa, nav kopībā ar altāri? Ko tad es saku? Vai to, ka elka upurs būtu kas? Vai to, ka elgs būtu kas? Bet es saku, ko tie upurē, tu upurē dēmoniem, nevis dievam. Bet es negribu, ka jūs nonāk kopībā ar dēmoniem. Jūs nevarat dzert gan no kunga biķera, gan no dēmona biķera. Jūs nevarat piedalīties gan kunga mīlestā, gan dēmona mīlestā. Vai iekvēlināsim kungu dusmās, vai tad mēs esam stiprāki par viņu? Viss ir atļauts, bet ne viss dar. Viss ir atļauts, bet ne viss ceļ. Neviens, lai nemeklē savu paša, bet gan cita labumu. Ēdiet visu, ko tirgū pārdod, un neapgrūtiniet sirdsapziņu ar pārmetumiem. Jo kungam pieder zeme un tās pilnība. Ja kāds no neticīgajiem jūs aicina un jūs nolēmiet iet, tad ēdiet visu, ko jums liek priekšā, un neapgrūtiniet sirdsapziņu ar pārmetumiem. Bet kāds, ja kāds jums teiks, tas ir elku upuru ēdiens, tad neēdiet to šā sacītāja dēļ un sirdsapziņa dēļ. Es nerunāju par savu, bet gan viņa sirdsapziņu. Kādēļ gan lai cits sirdsapziņa spriež par manu brīvību? Ja es ēdu ar pateicību, kādēļ man zaimo par to, ko es pateicos? Tādēļ vai ēdat vai dzerat, vai ko citu darat, visu dariet kungam par godu. Neesiet par klupšanu, nec jūdiem, nec grieķiem, nec dieva draudzei. Tāpat kā visiem visās lietās cenšos būt patīkams, Nemeklēdams savējo, bet daudz cilvēku labumu, lai viņi tiktu glābti. Atdariniet mani, tāpat kā es, Kristu. Tas ir Dieva vārds. Ko aizlūksim pirms mēs ieskatāmies šajā rakstvietā? Kungs, mēs tev pateicamies, ka tu Kristu Nākdams šeit pie mums, tu nemeklēji savu labumu, bet meklēji mūsu labumu, kļūdams visiem par kalpu tēvs, un lai mēs varētu kļūt pestīti un būt pie tevis, ka tā ir mūsu glābšana. Tāpēc mēs lūdzam, lai tagad caur šiem vārdiem arī mēs, caur tavu evaņģēliju, caur tavu labo vēsti, caur tavu atbrīvošanas vēsti, kungs, iegūstam šo pašu prātu un sirdi kā Kristumu, lai mēs turpinām meklēt tavu godu un savu tuvākā labumu, tās un pašās mēs to nespējam, to var tikai padarīt mūsos tavs evaņģēlijas. Darbodamies svētā garas spēkā caur tavu vārdu, kungs, mēs to lūdzam, lai tu paveic šo darbu pie mums, kungs, lai tu, tāpat kā tu uzceļ miroņus, tāpat lai tu arī mūs uzceļ no nāves garīgi, tās, lai tu dod mums jaunu dzīvi un jaunu sirdi, kungs, Jēzus vārdā. Āmen. Āmen. Nu, ko mēs šodien redzēsim šajā rakstvietā, kā Pāvils mums rāda, kā evaņģēlijs izmaina pilnīgi, kā mēs pieņemam savus lēmumus savā dzīvē. Jūs redzat, tas šīs dienas tēmas nosauca, kā pieņemt lēmumus, un būtībā par to ar viņu ir. Viņš mums parādīs patiesībā divus principus, tā mēs to varam vienkāršot pateikt. Viņš mums parādīs divas lietas, ko kristietis jebkurā situācijā var pielietot un šādā veidā nonākt pie lēmumu, kur Dievs gribētu, lai viņš pieņem. Viņš mums iedos šo te mērauku, mēs varētu sacīt, kā mums pieņemt lēmumus, kā evaņģēlijs pilnīgi izmaina, kā mēs pieņemam lēmumus. Un pirmā lieta ir tā, ka Pāvils rāda, ka evaņģēlijs izmaina mūs tādā veidā, ka kristieša galvenais vadmotīvs, kas viņu vada, ir tas, ka viņš dzīvo Dieva godam. Un šajā te rakstvietā es sāku jau viņā ieskatīties, kā mēs nolasījām, tur, kur viņš runā par vakarēdienu. Viņš parāda, kā vakarēdiens pilnīgi izmaina to mūsu skatījumu uz mūsu dzīvi. Viņš saka, vakarēdiens parāda, ka mēs dzīvojam jaunā veidā, ka vienmēr ir kaut kāds Dievs, kuram mēs kalpojam. Šeit viņš runā par korintiešiem, kuriem bija Zeva templi un Apafrodītes templi un tā tālāk. Mēs varbūt ar to nesaskaramies, bet būtība nemainās. Viņš šeit runā, ka mēs vainu kalpojam Dievam vai elkiem. Un viņš saka, pirmais princips, ka mēs pieņemam lēmumus, mēs izvēlamies, vai tas pagodinās Dievu. Šeit Pāvils runā konkrēti par to, ka viņi varēja, korintieši tajā laikā, kad viņi dzīvoja, varbūt mēs tikai konkrēti to nesaskarsimies, bet viņi varēja iet uz Zeva templu, uz Apafrodītes templu. Un tur bija mīlest līdzīgi, kā mēs ticīgies vienam vakarēdienu un piedalāmies mīlestā ar kungu. Tāpat tās tur bija mīlesti ar Zevu. Ar citu veidu dieviem, kas viņiem tajā kultūrā pastāvēja. Viņš saka, mēs nevaram ēst Kristus mīlestu, tā ir pretruna. Tu nevar piedalīties mīlestā ar Kristu un vēl kaut kādu citu dievu mīlestos. Tā ir pretruna. Jā? Tas ir pretruna ar to, ka tu piedari Kristum. Tagad redzēt, ir šie te vārdi, ko viņš kontekstā ar vakarēdienu sākot 19. pantu. Ko tad es saku? Vai to, ka elka upurs būtu kas? Vai to, ka elks būtu kas? Bet es saku, ko tie upurē dēmoniem, nevis Dievam. Bet es negribu, ka jūs nonāktu kopībā ar dēmoniem. Jūs nevarat dzert gan no kunga biķera, gan no dēmona biķera. Jūs nevarat piedalīties gan kunga mīlestā, gan dēmona mīlestā. Vai iekvielināsim kungu dusmās, vai tad mēs esam stiprāki par viņu. Ko tu šeit Pāvils saka? Ka tā ir pretruna līdzīgi, kā tu nevari būt attiecībās ar savu sievu, un bieži vien Bībele tieši salīdzina mūsu attiecības ar Kristu, ka tā ir kā laulība ar kungu. Un tu nevari būt attiecībās ar savu dzīvesbiedru sievu vai vīru, un pateikt, nu dažas dienas nedēļā es būšu. Man būs vēl kāds sieviete vai vīrietis. Ja? Viņš saka, tā ir pretruna. Tāpēc viņš šeit saka, jūs nevarat būt vienotībā, un šis te vārds vienotība ir šī visdziļākā nozīmē vienotība. Viņš saka, tu nevar būt vienotībā ar Kristu un tad pat laikā ar citiem dieviem. Un tāpēc, ka mēs neejam pielūgt statujas mūsu kultūrā, ja? mēs varam domāt, ka tas kaut kā uz mums neattiecās. Bet mēs kā kristieši šo tuvības, laulības pārkāpšanu pret Dievu varam veikt citos veidos, kas varbūt tās nav tik uzkrītoši, jā, bet kā jūs to agrāk šeit es teicu, es atkārtošu vēlreiz, tu vienmēr, jebkurā momentā savā dzīvē, tu vienmēr kaut ko mīli ar visu savu spēku, ar visu savu sirdi, ar visu savu prātu. Tas, kā tev būtu jāmīl Dievs, tam nav jābūt obligāti Zeva vai kāda cita elka statujai. Bet tas kaut kādas lietas, kas mums apsola glābšanu un pestīšanu. Ja? Un Pāvils tāpēc viņš saka, 14. pantā, tādēļ mīļie beidziet no ilga pielūkšanas. Un lai mums nu, nebūtu pārāk viegli sev tā teikt atbrīvot no šīs te pavēles, mums ir jāsaprot, ka tas iet daudz dziļāk, tas iet uz mūsu sirds, sirds mīlestības pret kaut ko. Ja? Kas ir tas, kas... ko es tajā brīdī savā dzīvē mīlu no visu savas sirds, no visu savu spēku un ar visu savu prātu. Kas ir tās lietas? Kas ir tie apsolījumi man? Jā? Mēs paši to varam izanalizēt, un tāpēc tas arī attiecās uz mums. Un tāpēc Pāvils saka, ka ja tas vienotībā ar Kristu, un to tu parādi vakarēdienā, tas sadraudzībā ar viņu, ka mēs ejam pie vakarēdienu, mums vakarēdienas pasludina evaņģēliju. Ka mēs esam atpirkti, ka mēs esam sadraudzībā un mīlestā ar kungu kopā. Un tas dzinēja spēks, kas pilnīgi liek mums skatīties savādāk un uzdot šo jautājumu. Vai tas dod godu Dievam? Pieņemot lēmumus un izvēles dzīvē, kas tas kontrolējošais, ko saka kristietis? Ja parastais veids, kā mēs uzdodam jautājumus, ir tas, ka Kā tas kalpos man pareizi? Mēs visu to daram. Es gudrinājies domāju, ka mēs to procentuāli arī kā ticīgi cilvēki daram biežāk, diemžēl, nekā uzdodam šo jautājumu. Nevis, kā tas kalpos man, bet kā tas kalpos kungam. Pareizi. Tas ir nu, pārāk reti, vai ne? Tas ir pirmais jautājums, kas mums ienāk prātā. Mūsu automāts kā parastā lēmuma pieņemšanas schēma ir tāda, kāds kalpos man? Ja, un šeit Pāvils, viņš saka, pirmais jautājums, ko es uzdodu, vai tas dos godu Dievam, vai tas nav, vai man lēmumu nenoved mani sadraudzībā ar citām vērtībām, kas kontrolē manu sirdi. Tas ir pirmais. Un redzēt, trīs pirmajā viņš saka, tādēļ vai ēdat vai dzerat, vai ko citu darat, visu dariet kungam par godu. Un kāpēc viņš ievelk šo ēšanu un dzeršanu? Tāpēc, ka korintiešiem bija šī ta problēma, ja, ka kaut kādā veidā viņi saka, es esmu tik brīvs, ka es varu iet arī uz pagānu tempļiem un piedalīties viņu mīlestos. Es varu piedalīties, ja es esmu brīvs, Kristus man ir atbrīvojis. Un tāpēc Pāvils saka, kā tu var būt sadraudzībā ar kungu un ar citiem dieviem? Ka tur ir pretruna. Tāpēc, vai, tad, kad jūs ēdat vai dzerat, vai darat ko citu, kā viņš saka, tas pirmais kriterijs, pēc kā mēs izvērtējam, vai tas pagodina Dievu. Tāpēc tā ir kristiešu pirmā nodošanās, pirmā prioritāte viņa dzīvē. Ja? Tā ir pirmā lieta, ka mēs izvērtējam, vai tas pagodina Dievu. Tas pirmais veids, pirmais kriterijs, pēc kā mēs pieņemam savus lēmumus savā dzīvē kā kristieši. Ja? Tad otrs ir kriterijs, tad, kad mēs daram pieņemot lēmumus kaut ko, ja? Vai tas cels man tuvāko. Un šeit viņš parāda, ka tu kā kristietis bieži vien var būt brīvs kaut ko darīt. Tu vari atļauties un būt brīvs darīt daudzas lietas. Bet ir situācijas, kur tas kaut kādā veidā nodarīs ļaunu tavam tuvākajam, ticības brālim vai pat neticīgam. Jā. Tā ir otra lieta, otrs kriterijs, ko viņš saka. Viņš saka, otra lieta, ko es meklēju, ir saprast, vai tas cels man tuvāko, vai tiem kristiešiem, kas man draudzē, tas nāks pa labu. Vai otrādāk, Viņš saka, vai tas viņiem nekaitēs? Un tā skaitā viņš runā arī par cilvēkiem, kas ir apstāvēt. Vai tas kalpos evaņģēliem? Ja es nolasīšu šo te gabalu jums. Viss ir atļauts, bet ne viss der. Viss ir atļauts, bet ne viss ceļ. Neviens, lai nemeklē savu pašu, bet gan cita labumu. Ēdiet visu, ko pārdot tirgu, neapgrūtiniet sirdsapziņu ar pārmetumiem. Jo kungam pieder zeme, un tās pilnība. Ja kāds no neticīgiem jūs aicina, jūs nolēmiet iet, tad ēdiet visu, ko jums liek priekšā, un neapgrūtiniet sirdsapziņu ar pārmetumiem. Bet ja kāds jums teiks, tas ir elku upura ēdiens, tad neēdiet no šīs sacītāja dēļ, un sirdsapziņas dēļ. Es nerunāju par savu, bet par viņa sirdsapziņu. Kādēļ, lai cita sirdsapziņa spriež par manu brīvību? Jo es ēdu ar pateicību. Kādēļ man zaimo par to, ka es pateicos? Tādēļ vai ēdat vai dzerat, vai darat ko citu, visu dēļat kungam par godu. Neesat par klupšanu nec jūdiem, nec grieķiem, nec dievu draudzē. Tāpat kā es, visiem visās lietās cenšos būt patīkams, nemeklēdams savējo, bet daudz cilvēku labumu, lai viņi tiktu glābti. Viņš saka, ir šī situācija, kur tu aizēji pie kāda ciemos šī te kontekstā, un viņa situācijā pirmajā gadsimtā gaļa nonāca tirgos vai skārņos, vai sauciet, kā to gribat, no tiem lielākā daļa patiesībā gaļas tādā veidā nonāca. Tā bija gaļa, kas tika upurēta tempļos. Ja? Un viņš saka, tu būsi situācijā, tu esi atnācis pie kāda mājās, un tu zini, ka tas ir, ka tu nezini, no kurienes tā gaļa nākus, ka viņa ir upurēta kaut kādiem dēmoniem. Tev varbūt sirdsapziņa ir brīva par to. Viņš saka, nēd. Un viņš arī runā tieši kontekstā, kur ir ar cilvēkiem, kas nav ticīgi. Viņš saka, tevi ir uzaicinājuši, nēsi, nesāc pētīt tas sarakstu, ko es varu ēst, ko es nevaru ēst. Viņš saka, kungam piedara visa zeme, tas ir zeme piedara Dievam. Tas ēdiens piedara Dievam, kas tev ir priekšā stāv. Pat ja viņš ir upurēts dēmoniem, un tu jau nepiedalies šajā te pielūksmē. Ēd un neuzdod jautājumus. Tu esi brīvs ēst. Kāpēc? Tu atkal tu meklē citu labumu. Ja, tu esi situācijā, kur tev kāds ir uzaicinājis, kas nav ticīgs, un viņa dēļ, evaņģēlija dēļ, tu saki, labi, es ēdīšu. Bet tad viņš saka, ir situācija, kur kādam ir vāja sirdsapziņa, un viņš zina, ka tas ir upurēts elkiem. Viņš saka, tad viņa dēļ neēd. Jo viņam liksies, ja viņš arī piedalīsies, ka viņš tagad grēkos. Ja, šī situācija. Viņš saka, kas ir vadošais kritērijs, lai kalpotu citiem? Tad, kad tu esi pie kāda neticīga cilvēka, tu domā, kas viņam vislabāk kalpos? Kas vismazāk liks šķēršas evaņģēlijām? Viņš tev ir uzaicinājis uz vakariņām. Kas vismazāk liks šķēršas? Vienkārši ēd, piedalies. Viņš saka, bet varbūt ir situācija, kur kāds ticīgais ir vājas sirdsapziņa, viņam liekas, ka es to nevaru. Viņš saka, tas ir upurēts elkiem. Viņš saka, nevis sevis dēļ, bet viņa dēļ. Atkal meklējot, kas viņu vairāk cils. Viņš saka, tad neēd. Jā. Bet tad ir vēl viena situācija, ko viņš šeit apraksta. Kur viņš apraksta nevis vājāku brāli vai māsu, bet kur viņš apraksta tiesājošu. Tas arī ir situācijas, kur mēs saskaramies. Es jums tūlīt pievilkšu vienu konkrētu piemēru, bet no sākuma apstīsimies vispārīgāk. Kur pats šis cilvēks, viņam nekad nebūs kārdinājums darīt to vai citu lietu. Bet viņš tiesājošu uz tevi skatās. Jā. Viņš saka, tad lai viņš man neapsūdz. Redziet, ir šī te vārda 29. pantā. Kādēļ, lai cita sirdsapziņa spriež par manu brīvību? Ja es ēdu ar pateicību, kādēļ man zaimo par to, par ko es pateicos? Viņš saka, ir cilvēki, kuriem ir vāja sirdsapziņa. Es jums došu piemēru. Kas varētu būt tās lietas mūsdienās? Es domāju, viens varētu būt kristieši un alkohols. Es nerunāju šī brīdī par piedzeršanos. Bet dažādi kristieši dažādi skatās uz šo tēmu, vai kristieši drīkst lietot alkoholu. Mēs šobrīd runājam par vienu vīnu glāzi, ja, piemēram. Nerunājot, es saku vēlreiz par to, ka tas ir kaut kādā grēcīgā versijā, ja, kad ir piedzeršanās. Bet vai kristieši kā tās drīkst lietot alkoholu? Tā varētu būt viena tēma. Tad, kad es uzaicināts ciemos, un tu tur gribi pārstāvēt evaņģēliju, tu gribi liecināt par Kristu, tu gribi vislabākā veidā atklāt, kas ir evaņģēlijs, un tev kā cilvēks uzaicinās ciemos, kas nav ticīgs. Tu vari. Pāvils saka, tu esi brīvs. Tu esi brīvs lietot. Bībele ļoti pozitīvā veidā patiesībā runā par vīnu, jā, kā tādu. Tev nav nekāda aizlieguma lietot alkoholu. Varbūt pat ir situācijas, kur tas, ka tu no tās vīnglāzes atteiksies, varbūt tas būs šķērslis šim cilvēkam. Ja Pāvils saka, es meklēju, kas tanī brīdī visvairāk kalpos evaņģēliem. Bet varbūt tanī brīdī ir cilvēks, kurš vai viņš pats cīnās ar alkoholismu, vai viņam gribētos īstenībā iedzert to vīnglāzi, bet viņa sirdī viņam liksies, ka viņš grēkos, ka viņš būs pārkāpis Dievu likumu. Un tad Pāvils saka, zin ko, viņa dēļ atturies, tu esi brīvs, skaties, kas viņu visvairāk cels. Viņš domā, viņš arī gribēs to vīnglāzi iedzert, un tad ies mājās, un viņa sirdī viņš ir grēkojis pret Dievu. Kad arī tu zini, un tu esi brīvs, teiksim, dzer to vīnglāzi, ja teiksim. Viņš saka, viņa dēļ, meklējot viņa labumu, skaties, kas cels draudzi. Kas cels ticīgos. Bet tad ir šī trešā situācija, ko Pāvils parunā, ko Pāvils apspriež, kur ir kāds ticīgais brālis vai māsa, kuram nav nekāda kārdinājuma lietot, viņš maz negrib lietot. Viņam nav nekādas bīstamības, viņš maz netaisās to darīt. Bet viņš aiz tiesājošu attiecās pret tavu brīvību. Viņš domā, ka arī tu nedrīksti. Viņam pašam nav šī kārdinājuma, viņš tādā grēkā nekritīs. Jā. Viņam tā nav problēma. Un tad Pāvils saka, zini ko, tu esi brīvs lietot, jo tā ir tiesāšana, un tev viņa sirdsapziņai nav pamata apsūdzēt tavējo. Jūs saprotiet, ir šīs niansētā atšķirība. Jā. Ir niansētā atšķirība, jo pretējā gadījumā var sanākt situācija, kur vienkārši mēs varam uzbūvēt tiesājošu brāļu vai māsu dēļ, tādas kaut kādas robežas, kuras Dievs nemaz nepras no draudzes. Ja, mums jāizvērtē šī situācija, jāskatās, kas cels draudzi, kas ir labāk kalpos evaņģēliem. Viens piemērs, ko es atceros arī no reālas dzīves, kur Marvins Olaskī, viņš ir kristiešu filozofs, žurnalists, un viņš intervēja vienu sievieti vārdā Rosemary Butterfield, šo interviju var redzēt YouTube'ā, viņa bija prominenta Sirakūzas universitātes literatūras profesore, viņa pat bija lesbieta, viņa bija prominenta lesbiešu un geju tiesību aizstāve, un diezgan karojoši, teiksim, nekristieti ateisti. Ja? Un dažādu notikumu sakarā viņa sāk interesēties par Bībeli, viņa gan nevar teikt, ka viņa īpaši gribēja iepazīt, bet viņa nonāca kontaktā ar mācītāju, kurš viņa teica, bet klausies, tu varbūt tu nemaz neesi izpētījusi Bībeles tekstu, ka kā literatūras profesori vienkārši, tu varētu dod šim tekstam iespēju. Viņa sāk runāt, viņa sāk tikties ar šo mācītāju, ka rezultātā viņa kļūt ticīga, bet tā niansa, kur es atsos viņu stāstīju šo gadījumu, kur viņa ieradās mājās pie viņa, kur mācītājs bija uzaicinājis pie savas ciemos. Un es nezinu kā, bet viņš bija uzzinājis, ka viņa bija veģetāriete. Un viņš bija brīvs ēst gaļu ja, tajā situācijā. Bet lai kalpotu evaņģēliem, viņš saka, es atnācu, un man bija patīkami, ka tur bija vienkārši veģetārs tāds ēdiens, vienkārši veģetārs mielas. Viņš bija ņēmis vērā evaņģēlija dēļ, ka tur viņam ir brīvība darīt, ko viņš grib šajā sakrā. Viņš ir brīvs ēst gaļu. Jā. Bet viņš tajā brīdī bija domājis, kas visvairāk kalpos evaņģēlijam tajā brīdī. Kā Pāvils šeit saka, šajā te 3. pantā beigās, tāpat, tātad, es atvinu, 32. pants, neesiet par klupšanu nec jūdiem, nec grieķiem, nec Dievu draudzēji. Tāpat kā es visiem, visās lietās cenšos būt patīkams, nemeklēdams savējo, bet daudzu cilvēku labumu, lai viņi tiktu glābti, atdariniet mani, tāpat kā es Kristu. Jā. Kas ir tas valdošais princips? Pirmkārt, Pāvils saka, kas pagodinās Dievu? Tā, ka mēs pieņemam lēmumus savā dzīvē. Kas pagodinās Dievu? Kas visvairāk nesīs godu Dievam? Un otrs, kas visvairāk cels man tuvāko? Kas visvairāk kalpos evaņģēlijam? Draudzē un ārpus tās. Ja, tas ir šis valdošais princips. Ziniet, lai mēs neapstātos tikai pie moralizēšanas, jo mēs jau zinām, ka mums tā jādara, tikai pārāk bieži mēs nespējam tik tālāk par to, ka mēs pirmām kārtām domājam par sevi, ne par Dievu godu, jo tā būs atdošana, ja, tas būs zaudējums. Kaut kādā veidā tas ir zaudējums. Ja tu domās par Dievu godu, tu kaut kur zaudēsi savējo. Ja tu domās par savu tuvākā labumu, tu kaut kur upurēsi savas tiesības, vai ne? Kā mums pie tā tikt? Un te mums ļoti svarīgi ir pirmais pants no 14. nodaļas. Un šeit mēs redzam tas viens piemērs, kur šie panti nav sadalīti tīri adekvāti, jo viņam bija jābūt pie 13. nodaļas. Ja jūs varbūt zinat, ka Bībele pie mums ir atnākusi drusku atšķirīgā formā, sākumā nebija šī te pantu nodaļas sadalījuma. Viņus sadalīja 13. Gadsimtā arhibīskaps Langtons un ir divas versijas. Ir viens tāds, ka viņš to izdarīja krogu sēdēdams otrs variants, ka jājot uz zirgu, ka viņš sadalīja pantos un nodaļās un vienalga, kurš no viņiem patiesi, tas viņi abi mums izskaidro, kāpēc Bībele ir tā sadalīta, kā mums viņi ir priekšā, jo šim te 14. Nodaļas pirmiem pantam bija jābūt pie 13. Nodaļas. Un tas salāk visu kopā. Mums parāda, kas tad ir tas dzinulis, kas dzen šo jauno lēmumu pieņemšanas veidu, kas cilvēciski mums nav iespējams. Mēs nespējam nedomāt par sevi, bet par Dievu. Ja mēs nespējam likt Dievu pirmajā vietā, dabiski mums tas nav iespējams. Vai domāt par savu tuvāko vairāk kā par sevi. Kas tas motors? Un tas, ko Pāvils šeit saka, atdariniet mani tāpat kā es Kristu. Un šeit nav vienkārši runa par to, ka mēs izglābjamies, ka mēs Dievs mūs pieņems tāpēc, ka mēs atdarināsim Kristu. Nē, viņš saka, mani kontrolēt šīs divas lietas. Lai Dievs tiktu pagodināts un lai mans tuvākais tiktu celts. Lai es kalpotu savam tuvākajam. Viņš saka, no kurienes es to dabūju? Viņš saka, reka, mēs tikko runājam par vakarēdienu, par Kristu. Kas tad ir vakarēdienas? Ko ta Kristus darīja? Preizi. Viņš domāja pirmkārt par Dievu godu un par mūsu labumu. Un tad tas nav domāts, kā tikai, ja būtu tikai šis pēdējais pants, tad mēs varētu padomāt, ka tas ir Kristus tikai kā piemērs. Bet par ko viņš tikko mums ir runājis? Viņš runājis par vakarēdienu. Ka mēs ejam un baudam vakarēdienu, ko tu mēs saņemam? Mēs nesaņemam Kristu kā piemēru, bet tas, ko viņš izdarīs mūsu labā. Pāvils saka, motors šiem izmaiņām, ka mēs spējam domāt citādākā veidā par savu dzīvi, ir tas, ka mēs skatāmies uz Kristu. Viņš tikko vakarēdienā parādīja mums, ko tad Kristus darīja? Viņš domāja, viņu virzīja viena lieta. Kā, lai Dievs tiktu pagodināts ar mūsu pestīšanu? Mūsu labā viņš atdevās pareizi. Vakarēdienas mums parāda, ka Kristus sevi iztukšo, lai mēs kļūtu bagāti. Viņš kļuva par nabagu, lai mēs būtu bagātībā. Viņš kļuva par noziedznieku pie krusta, lai mēs tiktu attaisnoti. Viņš mums deva savu bagātību, lai mēs tajā varētu būt pestīti. Ja. Viņa svētuma, perfektās dzīves, tas sots, ko viņš izstīja, viss šīs lietas, viņš sevi iztukšo, viņš kļuva satriekts, nabags, nolādēts, lai mēs viņā kļūtu bagāti, svētīti ja, un bez lāsta. Šeit Pāvils nerunā vienkārši kā par Kristu kā par mūsu piemēru, bet viņš saka, skatieties, kā Kristus ir sevi iztukšojis, lai jūs kļūtu bagāti. Tā, kad jūs to noķerat, tā, kad jūs to piedzīvojat, tā, kad jūs to saprotat, cik Kristus ir labs pret jums bijis, tanī brīdī tu var sākt teikt, zin ko, varbūt tiešām meklēt Dievu godu vairāk par savējo ir kaut kas labs. Varbūt tiešām es pateicībā, ka tev sirds ir piepildīta ar to, cik Kristus pret tevi bijis labs un bagāts. Viņš atcerieties, kad pirmajā vakarēdienā šī te savā mīlestā ar mācekļiem, kur viņš sāk mazgāt viņiem kājas un viņš saka, es esmu atnācis kļūt jums par kalpu. Un tā, kad tu saproti, ka Kristus ir kļūst par tavu kalpu, visumu valdnieks, trīsvienības otrā persona, ir nonācis, lai uzņemtos ciešanas un kalpošanu priekš tevis, tad, kad tas piepilda tavu sirdi un iesilda, tad tu sāc domāt, varbūt tiešām viņš ir tik labs, ka es varu dzīvot priekš viņu, lai meklēt viņu godu. Un tā, ka viņš man ir devis tik daudz, ka viņš kļūst par manu kalpu, ka viņš man ir... Ko tu nozīmēji? Viņš izdarīs visu tavā labā, kas tev vajadzīgs. Jau ir izdarījis un vēl izdarījis. 8. Nodaļā romiešiem Pāvils saka, ja jau viņš tik daudz, ja viņš pat savu dzīvību nav taupījis priekš mums, kā viņš mums nedot visas lietas? Jā? Krusts ir pierādījums, vislielākais pierādījums Dieva rūpēm par tevi. Un tad, kad tu saproti, ka Dievs par tevi parūpējies, jā, tad var sākt domāt, kas kalpos manam tuvākajam? Kas kalpos cilvēkam, kas vēl nepazīst Kristu? Un tas ir tas dzinējs spēks, kas izmaina mūs un dod mums spēju atteikties no savām tiesībām. Tas vienmēr būs zaudējums. Ja tu meklēsi Dievu godu, tu kaut kur zaudēsi savējo. Ja tu meklēsi savu tuvākā labumu, tu kaut kur zaudēsi. Bet kas ir tas, kas mums dod šīs spējas, ka mēs saprotam, Kristus par mums ir parūpējies, un vislielākais pierādījums tam ir krusts, ko mēs redzam vakarēdienā. Jā? Tāpēc Pāvils saka, viņš saka, skatieties uz Kristu. Skatieties uz Kristu. Nevis tikai kā piemēru, bet pirmām kārtām par to, kā viņš par jums ir parūpējies, kā viņš kļūp par jūsu kalpu pie krusta. Un tad jūs sāksiet būt spējīgi kalpot citiem, pirmkārt Dievam un savam tuvākajam. Mēs teiktu kādu mirkli. Varam palikt klusumā, pārdomāt šīs lietas, pārlasīt, jo tas šeit ir tas punkts patiesībā, šī rakstvieta, kur, ja mēs kārtīgi viņai pieķersimies, kur teoloģija vai mācība vai raksti tuvāk nav iespējams vairāk. Viņi tik tuvu pienāk mūsu reālajai dzīvei, mūsu lēmumiem, kas virza mūsu dzīvi. Jā. Kas ir tas motors, kas virza? Kāpēc mēs no rīta pieceļamies? Kas mūs dzēn? Kas virza mūsu sapņus, mūsu ilgas, mūsu lēmumus? Tā ir tā motora telpa, ja, kur mēs tagad esam iegājuši. Kā mēs pieņemam savus lēmumus? Un kas to izmainīs? Tāpēc mēs arī iesim pie tā kunga galva, pie vakarēdiena, jo tas, par ko Pāvils runāja šeit. Tā kā jūs piedzīvosiet, ka Krists ir jūs par jūsu kalpu kļuvis, jūs varēsiet tā sakt. Kalpot citiem. Nu ko, mēs tagad kādu mirku pavadīsim klusumā, mēs varam pārlasīt šīs lietas, pārdomāt, nakt Dievu priekšā un tad iesim pie tā kunga galda. Kā es teicu, mēs esam nonākuši pie ļoti praktiskas rakstvietas, domāju, praktiskā kaut kādā ziņā vairs nevar, kur Pāvils saskarās ar mūsu ikdienu. Un es esmu piedzīvis to, ka daudz cilvēki dažkārt viņi tā kā nevar saprast, nu kāda Dieva grib manā dzīvē, nu ko man darīt? Un tā kā viņi balsi no debesīm nedzird un vēl kaut kā. Un kā man zināt, ko man darīt? Es gribu darīt Dievu gribu, bet es nezinu, kas man jādara. Tā kā tādā lielākā aicinājuma izpratnē. Un šeit, šajā rakstvietā patiesībā ir atbilde. Kevins DeJongs, kurš ir mācītājs Amerikā, viņš uzrakstīja tādu grāmatu. Ej un vienkārši dar kaut ko. Un viņš vienkāršā versijā pateica tas, ko šeit Pāvils saka. Ja tu meklē Dievu godu, visā, ko tu dari, vai ēdat, vai dzert, vai vienalga, ko jūs darat. Ja tu meklē, lai Dievs tik pagodinās, tu neaišaus garām. Ej un dari kaut ko vienkārši. Ja tas ir tavs vadošais motīvs, tu neaišaus garām. Kā Augustīns sacīja. Viņš teica, mīli Dievu un dar, ko vēlies. Šeit ir runa par kristiešu brīvību. Ja tu mīli Dievu, dari, ko tu gribi tad. Ja tavs dzenulis vadmotīva ir tā, ka tu saki, kas visvairāk pagodinās Dievu? Tu nevar aišāt garām. Ej un dar kaut ko tad vienkārši. Vienalga, ko tu dar Dievam pa godu. Bet otra lieta, ko mēs bieži vien aizmirstam, mums patīk šī te mīli Dievu un dar, ko gribi. Mēs zinām par to dar, ko gribi. Daļa. Tā mums patīk. Bet ja mēs mīlēsim Dievu, mēs arī darīsim to otru lietu, ko Pāvils saka. Mēs meklēsim, kas vislabāk kalpos man tuvākajiem. Manam draudzes brāliem vai māsai. Kas visvairāk viņu cels? Viņš saka, es nedzīvoju ar sevi, es dzīvoju Kristum. Kas visvairāk cels man tuvāko? Ja. Un to, kas vēl Kristu nepazīst, kas vislabāk viņam kalpos? Un ja mēs darīsim šīs divas lietas, un es domāju, tā ir tā, vēlreiz tā praktiskā daļa, kur praktiskāk vairs nav iespējams. Tas ir vienkārši, bet ļoti praktiski. Ja tas virzīs, mēs nevaram aizšaut garām. Tu nevar netrāpīt, ja tu varbūt tas, tu nedod mieru šis jautājums. Kā es varu zināt, ko Dievs grib, lai es daru? Dar šīs lietas, un ja tam sekosi, tu paskatīsies atpakaļ uz savu dzīvi, un tu zināsi, jā, es darīju Dievu gribu. Atpakaļ skats spogulī, tu redzēsi, kad es neesmu aizšaus garām. Dažreiz tajā brīdī mēs nezinām, ja? Bet tas motors, kas to virs, kas mums dod vispār šo vēlēšanos, kas vispār dod vēlēšanos mums pieņemt šādu te lēmu, kas vispār dod mums vispār vēlēšanos dzīvot šādā veidā, ir tas, ka mēs redzam, ka Kristus priekš mums ir sevi iztukšojis, ka viņš kļuva mums par kalpu. To mums parāda vakarēdienas. Tas nav tikai piemērs. Mēs to ēdam, ja mēs nav tā, ka mēs stāvam un skatāmies uz mielastu. Un skatāmies un domājam par to. Nē, mums ir jāēd, mums tas ir jāuzņem sevi. Tas nav tikai piemērs, tas tas, ko Kristus mums dod. Tā ir viņa laustā miesa, kas pie krusta tika laust, lai viņš tika nolādēs, lai mēs varētu saņemt Dieva svētību. Viņš kļuva mums par kalpu. Viņa asins tika izlietas, jo viņš paņēma Dievu lāstu, lai mēs viņā kļūtu bagāti. Viņš sevi iztukšoja, kļuva par mūsu kalpu, lai mēs būtu bagāti viņā. Tas ir tas, kas mums dzen uz priekšu, kas mums pateicībā liek tagad kalpot viņam un savam tuvākajam. Tas, kas mums izmaina.